në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jem Ulkestrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Në Serbi po votohet sot në zgjedhjet që konsiderohen historike për të ardhmën e vendit. Zgjedhjet mbahen edhe në Republikën e Kosovës por kundër kundërshtimit ndërkombëtar dhe vendor. Deputetë e Kuvendit të Kosovës dhe analist politik thonë se mbajtja e zgjedhjeve serbe në Kosovë është pasojë e pavendosmërisë së UNMIK-ut dhe institucioneve vendore. Hynë në fuqi janë pushimi midis militantëve shiitë dhe forcave irakiane në Bagdad, sot situatë e qetë. 1.5 milion njerëz mund të vdesin nga pasojat e ciklonit në Birmani. Në emision ju sjellim edhe një kronik në cilën ekspertë ekonomisë ngrisin shqetësimin për dëmin që po i shkakton korrupsioni zhvillimit të Kosovës, por fillimisht bloku i lajmeve. Beograd. Sot në Serbi po mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare dhe lokale ku bloku pro-perëndimor i presidentit Boris Tadić përballet me bllokun e partive nacionaliste. Të drejtë votimi kanë rreth 6.800.000 qytetarë. Kutitë e votimit janë hapur në orën 7 dhe qytetarët serb mund të votojnë deri në orën 20 të mbrëmjes. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se procesi zgjedhor po zhvillohet pa probleme edhe në Kosovë. Mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë kanë kundërshtuar Kombet e Bashkuara dhe institucionet e Kosovës, duke thënë se ato janë në kundërshtim me rezolutën 1244 dhe se rezultati i tyre do të jetë jo valid. Bagdad. Ka hyrë sot në fuqi anë pushimi i arritur midis qeverisë irakiane dhe luftëtarëve shiit lojal ndaj klerikut Moqtada al-Sadr. Në Bagdad sot nuk është njoftuar për luftime. Ushtria amerikane dhe trupat irakiane kanë zhvilluar luftime me militantët për javë të tëra, përderisa ka pasur qindra të vdekur. Megjithatë, korrespondentët njoftojnë se anë pushimi nuk do të ndalë dhunën. Ekzistojnë disa grupe të vogla militantësh që nuk janë pajtuar me thirrjen për anë pushim të bërë nga kleriku al-Sadr. Ndërkohë ushtria irakiane tha se ka nisur një operacion në qytetin verior të Mosulit kundër Al-Qaidës në Irak. Ushtria amerikane njoftoi se po i ndihmon operacionit. Kabul. Forcat e NATO-s dhe ato afgane kanë vrarë 8 kryengritës dhe arrestuan 4 të tjerë gjatë një operacioni në juglindje të Afganistanit. 5 kryengritës u vranë në provincën Paktia, ndërka 3 të tjerë në Kost. Ankara. Ushtria turke njoftoi sot se ka ndërmarrë sulmajrore në brenditë e Irakut kundër guerilës kurde të vendosur në atë pjesë. Ky është sulmi i parë që nga dhjetori ndaj kryengritësve kurd në Irak. Ofenziva turke vije pas sulmit në një posblok ushtarak turk nga ana militantëve kurd gjatë fundjavës. Yangon. Organizatat humanitare thonë se mijëra njerëz mund të vdesin në Birmani nëse ndihmat emergjente nuk arrinte të deportojnë të mbijetuarit të ciklonit. Organizata Oxfam ka bërë të ditur se numri i të vdekurve mund të shkojë deri në 1.5 milion. Më shumë se 100.000 numërohen deri më tani të kanë vdekur nga cikloni javës kaluar. Khartoum. Ushtria e Sudanit ka vënë në shtet rrethim kryeqytetin Khartoum pasi kryengritësit e Darfurit thanë se kanë marrë nën kontroll pjesë perëndimore të vendit. Dëshmitarët thonë se ushtria e mbështetur nga helikopter ka mobilizuar zonën. Kjo është pjesa më e afërt e kryeqytetit në cilën janë afruar rebelët deri më tash. Ministria e Brendshme e Sudanit në komunikatën e saj apeloi për qetësisë dhe ju bë rithirrje qytetarëve të qëndrojnë brenda shtëpive. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç tham në fillim të emisionit, zgjedhjet lokale dhe parlamentare të Serbisë janë duke u zhvilluar edhe në Kosovë. Shumë nga votuesit serb të Kosovës presin që pas zgjedhjeve Kosova të kthehet në kuadër të Serbisë. UNMIK-u përsëri qëndrimin se asnjë institucion që ka për bazë zgjedhjet e sotme lokale nuk do të krijohet në Kosovë. Shërbimi policor i Kosovës që nuk siguron vendvotimet me që zgjedhjet nuk janë organizuar nga institucionet e Kosovës, pohon se situata sigurisë paraqitet e qetë. Holsi Tjera në kronikën Albana Isufit.
Serbët që nga ora 7 e mëngjesit kanë nisur të votojnë në zgjedhjet lokale dhe parlamentare të Serbisë, të cilat po mbahen edhe në Kosovë. Deri tani nuk dihet se sa është pjesëmarrja e tyre në zgjedhjet, të cilat nga institucionet e Kosovës janë vlerësuar të paligjshme. Përfaqësues të Komisionit Republikan Zgjedhor kanë thënë se procesi i votimit në Kosovë ka shkuar mirë dhe nuk janë vërejtur kurfar parregullsisht.
Këto së sedën sati subira që ka mes të otvorena.
Në mëngjes në orën 7 janë hapur vendvotimet, procesi votimit ka shkuar mirë dhe nuk kemi informacione nëse dikund ka pas probleme, thot Milinko Bajqeta nga Komisioni Republikan Zgjedor. Zgjedhjet nacionale të Serbisë nga Unmiku për edhe nga institucionet janë lejuar të mbahen për hir të respektimit të dy shtetësisë, që nënkupton se serbët mund të votojnë edhe për kuvendin e Kosovës edhe për atë të Serbisë, por zgjedhjet lokale janë shpallur pavlefshme.
As we have said there are parliamentary elections we will not support nor hinder.
Siç kemi thënë, zgjedhjet parlamentare as nuk do të përkrahen as nuk do të pengohen. Ndërkaq sa i përket zgjedhjeve lokale, ne e kemi bërë të qartë se janë ilegale dhe jo valide, sepse nën rezolutën 1244 vetëm misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë mund të organizojë zgjedhje lokale. Ne këtë qëndrim ua kemi bërë shumë të qartë qeverisë serbe, por megjithatë ata vendosin që të vazhdojnë dhe të shkelin rezolutën 1244, të cilën vetë thonë se e mbështesin, tha zëdhënësiun mikut Aleksandar Ivanko. Autoritetet kosovare të rendit nuk janë duke siguruar vendvotimet, ashtu siç bëjnë me zgjedhjet e rregullta që organizohen nga institucionet e Kosovës. Zëdhënësi i shërbimit policor të Kosovës Veton Elshani shpjegon më shumë.
Shërbimi policor i Kosovës nuk gjendet në këto vendvotime, nuk e bën sigurimin e tyre, ndërsa jemi në patrullime të rregullta ditore në kryet e detyrave tona, gjithnjë duke mbajtur mend se zgjedhjet serbe janë duke u zhvilluar në Kosovë. Kështu që nëse ka nevojë që të ketë ndonjë reagim, atë ne do të jemi në gjendje që t'reagojmë.
Në anën tjetër, shumë nga votuesit serb të Kosovës presin që pas zgjedhjeve të fitojnë ato forca që do të luftojnë për mbetjen e Kosovës në kuadër të Serbisë.
Očekujem da glasove i poverenje naroda dobiju.
Pres që votat dhe besimi votuesve të shkojnë për forcat patriote, të cilat duan një Serbi të plot. Për mua si qytetare vetmja dëshirë është që në zgjedhje të fitojnë forcat patriote që e duan Serbi në tërsinë e saj, tha Milosh Vlahovic. Unmiku ka deklaruar se në Kosovë nuk mund të krijohet asnjë institucion që përbaz ka zgjedhje të sotme lokale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbajtja e zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë janë si pasojë e pavendosmërisë së Unmiku dhe institucioneve të Kosovës, thon deputet dhe analist kosovar. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur në këtë temp nga Ziadin Gashi.
Administrata Unmikut dhe institucionet e Kosovës është dashur që të kenë një pozicion shumë të qartë para se Serbia të vendoste për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë, thonë deputetët dhe analistët kosovar. Sipas tyre, zgjedhjet e sotme serbe në Kosovë janë pasojë neglizhencës së përbashkët të Unmikut dhe kosovarëve. Deputeti Ibrahim Akulli thotë se zgjedhjet serbe dhe konstituimi i organeve paralele që pritet i pasoj këto zgjedhje mund të konsiderohen si sfidat më të mëdha për Kosovën dhe për zbatueshmërinë e rendit kushtetues.
Kjo që po ndodh dhe që do të ndodh detyrimisht është pasojë pavendosmërisë të institucioneve edhe ndërkombëtare dhe lokale në Kosovë, të cilat në vend se të marrin vendime, vërtet shprehen me qëndrime. Tash këto madje do të jenë sfida më e madhe për institucionet e Kosovës, që treguojnë se në vërtet so ato janë të vendosura për të zbatuar rendeve leqën kështë.
Ndërkohë, analisti Lulzim Peci thot se Unmiku duhet të reagoj shumë shpejt me shpallin e këtyre zgjedhjeve të pavlefshme.
Punën e parë që Unmiku e ka dhe detyrë me vo, është me këto me shpallë si jo legjitime dhe të pavlefshme. Po në anën tjetër, në sens për mes majqës zgjedhjeve sërbe në Kosovë, po varsisht edhe prej asaj se kush fiton Beograd, po bëhet funksionalizimi i planit të Samardzićit për Kosovën. Do me thonë kush do që të vjenë po dhe ta di që po dhe këtë tjetëri ato nuk kanë me mujtë me neglizhu, sepse i kanë përkrat gjithë.
Ndërsa përka legaliteti, serbët e zgjedhur mund të kontestohen për shkak se nuk e nënshtrohen sistemit juridik i kushtetues të Kosovës, ata megjithatë nuk do të mund të injorohen në tërsi, thot analisti Lulzim Peci.
Zgjedhjet serbe në nivel lokal kanë me i kriju një trupi i cili deri diku ne përfaqëson legitimitetin e serbëve në Kosovë, i cili nuk kanë qenë bashlet me u injoru. Kjo ka me shkaktuar dhe probleme me përfaqësimin e serbëve cilëtion në nivelin qendror të Kosovës. Edhe kjo është një lloj thike mas në këtyre partive serbe cilët janë duke bashkëpunuar me autoritetet e Prishtinës.
Në anën tjetër, deputeti Ibrahim Akulli thotë se pozicioni i institucioneve të Kosovës ndaj organeve paralele serbe që pritet të konstituohen pas 11 maje duhet të jetë i qartë, duke i cilësuar ato si organe jo legjitime dhe të papranueshme.
Këto zgjedhje, cili do të qoftë nivel, qoftë në atë lokal, qoftë në qendror, që mbon Serbia në Kosovë, për institucionet e Kosovës nuk duhet të bëjnë invazion, se vetesh Kosova ka pasë zgjedhjet e veta, kanë marrë pjesë ata të cilët kanë marrë pjesë. Edhe deri në zgjedhjet e tjera që do të organizojë Kosova, këto institucione çfarë janë valide.
Kuvendi i Kosovës përmes një deklarate i ka cilësuar tashmë zgjedhjet lokale serbe në Kosovë të papranueshme dhe jo legale, njësoj është shprehur në disa raste dhe shefi i UNMIK-ut i cili ka thënë po ashtu se do të shpallë ato të pavlefshme, ndërkohë që analistët në disa raste potencojnë se përmes këtyre zgjedhjeve Beogradi po synon realizimin e planit të tij për ndarjen si thuhet funksionale ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në institucionet e Kosovës është i pranishëm fenomeni korrupsionit, thonë ekspertët çështjeve ekonomike. Sipas tyre, arsye kryesore e pranisë së korrupsionit janë pagat e ulta në sektorin publik. Ata shtojnë se korrupsioni duhet luftohet pasi ndikon negativisht në zhvillimin e vendit. Materialin e këtë teme ka përgatitur korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Ekspert për çështje ekonomike shprehin dyshimin se korrupsioni është i pranishëm në masë të madhe në institucionet e Kosovës. Musa Limani, udhëheqës i Institutit Ekonomik në Prishtinë, pohon se prania korrupsionit në nivel institucional shprehet negativisht në rrjedhat e mjetutjeshme ekonomike dhe shoqërore.
Korrupsioni, krimi organizuar, disa elemente negative tek ne që janë jo vetëm që kanë lindë, jo vetëm që ekzistojnë, por kanë shumë shtat.
Në çdo vend në tranzicion paraqitet korrupsioni, thot eksperti tjetër Bedris Elmani, duke shtuar se në këtë rast nuk mund të përjashtohet as Kosova.
Shkaku kryesor është gjithëherë ajo që të gjithë tentojnë ta marrin një punë e cila është e vlefshme dhe paraqitja e shumë ndërmarrjeve në këtë rast për fenomenin që po flasim, çështja e tenderomanisë që po paraqitet te vendet në tranzicion është bërë do thotë një problem që po e deformon dhe po jep pak mundësi që ligji të zbatohet në konditat optimale.
Edhe Musa Limani pohon se mitoja dhe keqpërdorimet që bën me dhënien e tendereve janë mënyrat më të shpeshta që shpjen deri tek rastet korruptive. Dhe këtë thotaj e kanë vështirë të zbulojnë edhe organet kompetente.
Është një dukuri e cila është vështirë ta zbulosh, për arsye se edhe ai që jep do thotë mitën, edhe ai që e merr që të dy të përgjigjen, prandaj ky që e jep nuk zbulohet. Për ta zbuluar tjetrin, prandaj është shumë problem edhe organi përkatës është shumë problem për ta zbuluar.
Arsye kryesore zhvillimit të korrupsionit në Kosovë janë pagat e ulta në institucionet publike, thot Bedris Elmani.
A mund të marrim më mend se një komision që duhet vendos për tenderin, do të kanë të arma, do të që nuk i plëson nevojat mujore. Dhe ta është bëhet pyetje, do të. Sa janë ata të rezistuar shumë dhe gjitha presionet që bëhen, për mes forma e të ndryshme. Pra ne këtu që ndrona, jo, që dhe çka duhet bërë, të gjithë jemi duke ndigjuar një fjallë, duhet zbatuar ligji, por ligji dhe implementimi ti në mvarë dhëtë edhe nga baza materiale e shoqërisë.
Me gjitha të Musalimani thotë organet kompetente duhet të mundohen të luftojnë korupcionin, sepse kjo gjendje do të ndikojnë negativisht për të ardhme në Republikës e Kosovës.
Pra ne gjdo tolerancë në këtë drejtim është në disfavor të zhvillimit marteshëm do të ekonomik, shoqëror, politike të tjera të shtetit tonë, i cili tash duhet me të vërtet të formoj një bazë shumë të shnosh, dhe dhe të institucionet tona e jo me u korruptu dhe ma të qepë.
Ndryshe, Agencia Kosovare Antikorrupsion vetëm gjatë vitit e 2007 ka hetuar 127 rastet të dyshimta për korrupsion në institucionet e Kosovës, ndërka që 27 prej tyre kanë kaluar në prokurori. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ju sjellim edhe njëherë në fund përmbajtjen kryesore të këtij edicioni. Në Serbi po votohet sot në zgjedhje që konsiderohen historike për të ardhmen e vendit, zgjedhjet mbahen edhe në Republikën e Kosovës përkundër kundërshtimit ndërkombëtar dhe vendor. Deputet të Kuvendit të Kosovës dhe analist politik thonë se mbajtja e zgjedhjeve serbe në Kosovë është pasojë e pavendosmërisë së UNMIK-ut dhe institucioneve vendore. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni mesditës i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe. Emisionet e radhës mund t'i dëgjoni në ora 16:21. Vizitoni edhe faqen e internetit evropaelir.org. Nga unë Kestrin Kumnova, miru dëgjofshim.